7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ce s-a întâmplat în Georgia în urmă cu aproape 2 săptămâni? O invazie armată a Federației Ruse pe teritoriul unui stat suveran din vecinătate, vor spune unii. Alții vor califica exact același eveniment drept o operațiune de constrângere la pace a autorităților de la Tbilisi, responsabile de agresiunea împotriva Osetiei de Sud. Bine, dar Georgia a avut intenția legitimă de a restabili ordinea constituțională pe teritoriul care îi aparține, vor spune alții. Și toți se vor declara convinși că au perfectă dreptate, făcând trimitere întâi de toate la probele furnizate de mass media. În emisiunea de astăzi vom încerca să ne dumerim câtuși de puțin de ce unele și aceleși evenimente generează tălmăciri contradictorii și chiar antagoniste. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! O navă militară americană a sosit în portul georgian Batumi cu primul lot de ajutoare umanitare pe mare, furnizat de Statele Unite. Armata rusă încă își menține controlul în portul militar Poti, la aproximativ 80 de kilometri nord de Batumi. Capitanul de marină John Moore a spus că această situație nu îi sperie pe americani care au solicitat și au primit accesul liber la Batumi.
We consider Georgia a friend.
Considerăm că Georgia ne este țară prietenă care a cerut ajutorul, am venit aici să aducem răspunsul, a mai declarat Moore. În afară de Poti, forțele ruse mai păstrează un punct de control în apropiere de orașul Gori, în centrul Georgiei. Președintele francez Nicolas Sarkozy, care a mediat armistițiul georgian, a cerut într-o convorbire la telefon cu președintele rus Dmitri Medvedev să fie scoși și acești militari. Liderul rus a lăudat operațiunea de retragere de săptămâna trecută și a spus că militarii rămași vor părăsi și ei Georgia. Rusia se confruntă cu o scădere bruscă a rezervelor valutare străine, semnal al nervozității și retragerii investitorilor străini în urma recentului conflict cu Georgia și a tensiunilor Rusiei cu Occidentul după acordul americano-polonez despre scutul antirachete. Datele Băncii Centrale de la Moscova arată că rezervele s-au micșorat într-o săptămână cu 16 miliarde și jumătate de dolari. Financial Times scrie că este cea mai mare scădere într-un deceniu, comparabilă cu cea din 1998, când investitorii străini și-au retras fondurile din cauza crizei financiare din Rusia. La Kiev, președintele ucrainean Victor Iușcenko a făcut apel la apropierea mai rapidă a țării sale de NATO în urma conflictului dintre Rusia și Georgia. Trebuie să ne intensificăm activitatea ca să intrăm în sistemul european de securitate și să ne întărim capacitatea de apărare, a spus Iușcenko într-un discurs de ziua independenței Ucrainei, marcat astăzi, când se împlinesc 17 ani de la ieșirea țării din componența Uniunii Sovietice. Autoritățile moldovene au marcat 64 de ani de la eliberarea de sub ocupația nazistă în urma operațiunii Iași-Chișinău, condusă de armata sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Președintele Vladimir Voronin, președintele Parlamentului Marian Lupu, șefa guvernului Zinaida Greceanu, însoțiți de mitropolitul Moldovei Vladimir și alte oficialități, au depus flori dimineață la complexul memorial Eternitate din Chișinău. Șeful statului a vizitat mai târziu complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, pe unde trupele sovietice au forțat Nistrul în 1944. Jocurile olimpice din China s-au încheiat astăzi cu stingerea flacării olimpice la Beijing. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Roger, a felicitat China pentru organizarea unor jocuri descrise de el ca fiind cu adevărat excepționale. Înainte de ceremonie, el a admis însă că nu totul a decurs perfect. Pe parcursul competițiilor, a spus Roger, China a fost urmărită cu atenție de întreaga lume și s-a deschis către lume, iar acest lucru va avea rezultate pozitive pe termen lung. Comitetul Internațional Olimpic a fost acuzat că nu a reușit să-și îndeplinească promisiunile de îmbunătățire a situației drepturilor omului în China. Conform așteptărilor, China a obținut cele mai multe medalii de aur, întrecând Statele Unite clasate pe locul 2 și Rusia pe locul 3. În campania prezidențială americană, candidatul Partidului Democrat Barack Obama și senatorul Joe Biden, ales de Obama să candideze în echipă ca vicepreședinte al Statelor Unite în noiembrie, au apărut pentru prima dată în public împreună. Cei doi au vorbit ieri în fața suporterilor la Springfield, Illinois, statul de baștină al lui Obama. Candidatul prezidențial democrat a spus despre coechipierul său cu o carieră de 35 de ani în Senat că este cea mai bună alegere pe care putea să o facă pentru campania sa, axată pe nevoia de schimbare în politica americană. Joe Biden reprezintă o îmbinare rară, a spus Barack Obama. De decenii a adus schimbări la Washington, dar Washingtonul nu l-a schimbat pe el. Partidul Republican, pe de altă parte, a spus că alegerea lui Joe Biden drept coechipier echivalează cu o recunoaștere a lipsei de experiență a lui Barack Obama în politica externă și a faptului că nu ar fi pregătit să devină președinte. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Pentru mai multe, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Așadar, astăzi vorbim despre un nou test pe care l-a avut de susținut presa din Republica Moldova. Oglindirea crizei ruso-georgiene, care, fiți de acord, are o temelie comparabilă cu diferendul latent pe care se căznește să-l soluționeze Republica Moldova. Invitații mei de astăzi sunt Liliana Vițu, expert media, și Valeriu Reniță, directorul agenției de știri Mold Press. Mai întâi vă propun să ascultați însă părerea cunoscutului expert rus Oleg Panfilov, directorul Centrului Internațional pentru Jurnalism în Situații Extreme, despre oglindirea acestui conflict în mass media de la Moscova.
A reflectat și reflectă absolut unilateral. Nu în zadar, președintele Putin încă acum 8 ani s-a ocupat de restabilirea tradițiilor propagande sovietice la posturile de televiziune și întrucât populația Rusiei primește cam 90% din informații din programele televizate, iar toate cele 6 posturi naționale TV se află sub controlul puterii, respectiv oamenii primesc doar acea informație care îi convine puterii, care creează o anumită opinie publică. Iată de ce totul ce s-a întâmplat în ultimii ani, începând cu primele conflicte din 2002, cu primele bombardamente asupra Georgiei din acea perioadă și terminând cu acest război punitiv, totul s-a prezentat numai din punctul de vedere oficial. De fapt, informația este împărțită în două fluxuri. Semi-adevărul, adică numai poziția oficială rusească, și al doilea flux informațional îl reprezintă provocările, provocări lansate cu bună știință. Recent, televiziunea rusă a difuzat un reportaj în care se vorbea despre evacuarea de către militarii ruși din localitatea georgiană Zugdidi din Abhazia a 17 ruși, care chipurile toată viața au fost bagiocoriți de georgieni. Este o provocare, pentru că în Zugdidi niciodată n-au fost atâția ruși și, în general, este un neadevăr, pentru că în Georgia nu au existat niciodată dispoziții anti-etnici ruși. Așa că, din păcate, acest război informațional este dus absolut unilateral din partea Rusiei. Dar autoritățile Georgiei, chiar de la începutul conflictului, au întrerupt difuzarea posturilor rusești de televiziune și eu cred că este o decizie destul de corectă. Ea nu vizează în niciun fel încălcarea dreptului la libera expresie, pentru că televiziunile rusești sunt niște posturi de propagandă. Ele nu sunt independente, de aceea sunt utilizate exclusiv în calitate de armă informațională.
A trecut suficient timp ca să ne dăm seama cum s-a comportat presa, politicienii, dar nu a trecut suficient timp ca să fie scrisă deja istoria, deși Wikipedia bunoară are deja o pagină despre bătălia de la Ținval, e adevărat, nu este cel mai credibil. Mă rog, deja cineva încearcă să facă o istorie și cineva bobinează înapoi filmul, ori exact aici este provocarea, pentru că depinde de unde bobinezi filmul. Colegul nostru Vladimir Socor, de exemplu, care s-a aflat în permanență la Tbilisi, preferă să contextualizeze până la ciocnirile între forțele militare osetine și georgiene. Îl întreb pe Valeriu Reniță, directorul agenției de stat Mold Press, când a fost pus în situația să relateze în ziua de 8 august. Cum a rezolvat această problemă? De unde începi să faci măsurătoarea acestui eveniment și cum îl prezinți?
Cred că este foarte greu să te descurci atâta timp cât nu ai un reporter pe teren. Agențiile sau structurile de presă care nu au un om acolo pe teren, practic nu știu nimic despre război și gustă pe rând din propaganda georgiană, rusă sau americană. Mă rog, fiecare stat își apără punctul lui de vedere. Cei care au nefericită ocazie, din punct de vedere profesionist, fericită ocazie să vadă ceea ce se întâmplă acolo, nu pot trata, din punctul meu de vedere, reușit decât atunci când tratează aspectul uman. Cad obuze, suferă oameni, sunt pagube materiale, dar cel mai esențial lucru într-un război echiper oamenii și Îți faci pur și simplu datorie atunci când semnalezi lucrul ăsta. Atâta timp cât lumea spune mereu că nu dorește război și de fiecare dată se ciocnește cu unul și același lucru, că de fapt războiul e posibil mereu și oriunde. Deci ce am făcut noi? N-am făcut decât să culegem opinii de pe partea georgiană și cea rusă. Evident am încercat să abordăm, să contactăm surse din ministerul, chiar ministrul eventual apărării Georgiei și sigur că nu ne-a reușit de la așa departare. Oamenii nu au încredere, oamenii sunt ocupați de război, nu de presă. E și normal. Prin urmare, n-am făcut mare lucru și nici nu mă așteptam. Faci ceva dacă ai om pe teren acolo.
Dar prima știre care a apărut totuși a fost despre Consiliul de Securitate care a fost convocat la solicitarea Rusiei și s-a acreditat sintagma ofensiva militară a Georgiei contra regiunii separatiste Osetia de Sud pentru a recăpăta controlul asupra ei. Atunci când ați decis să dați această știre cu această sintagmă, oricum v-ați pus problema să dați o optică, o abordare din care s-ar fi citit cumva cine este divină. Problema asta cum ați rezolvat?
Fac o descoperire împreună cu tine că am spus anume așa și am formulat. Dacă am formulat anume așa, înseamnă că am greșit din prima. Deci, iarăși, probabil că firesc. Nu putem să luăm partea Rusiei, Doamne ferește, nu putem să luăm nici partea Georgiei, din păcate, deși într-un anumit context înțeleg că trebuie să simpatizăm. Pentru că, oricum, nu este o agresiune a Georgiei, de vreme ce ea și-a propus să se restabilească ordinea constituțională, mai ales că avem și noi un conflict aproape că similar și trebuie să-i înțelegem. Sunt împotriva aplicării forței. Nu vreau să-mi afișez aici ideile mele umaniste, pur și simplu nu se reușește niciodată, adică chiar din punct de vedere a unui militar. Deci acolo unde nu reușești cu forța, știi că nu reușești, nu trebuie să o aplici.
Liliana, retrospectiv, uitându-te la tablou deja de mai mult de două săptămâni pe care îl prezintă presa, s-a descurcat presa, a dat un tablou contextualizat cititorii, ascultătorii, telespectatorii și au putut imagina proporțiile acestor ciocniri armate, locul, cauzalitatea, etc.
Sunt două perspective analizând comportamentul presei. Prima este cea a jurnaliștilor, a modului în care jurnaliștii își fac meseria. Dacă să pornim de la faptul că noi, în afara unor situații de criză și de război, avem anumite, să spun așa, rezerve față de modul în care ziariștii își fac misiunea în Republica Moldova, pe care deseori noi îl catalogăm ca pe unul insuficient de profesionalism, atunci probabil că n-am fi avut la ce să ne așteptăm la o reflectare ca la carte a unui conflict atât de sofisticat și de complicat și complex precum e cel dintre Georgia și Rusia, Rusia și Georgia. Dar mai e și altceva. Perspectiva publicului la care trebuie să ne gândim. Trebuie să ne punem întrebarea ce fel de declarații, ce fel de surse au văzut oamenii, ce fel de posturi au urmărit, de unde s-au informat, de unde și-au format o părere despre ceea ce s-a întâmplat. Pentru mine nu este atât de grav modul în care presa nu s-a ridicat la anumite standarde, precum este grav modul în care populația din Moldova și-a format o părere despre ceea ce s-a întâmplat.
Dar presa națională, în primul rând, trebuie să-i ofere o gamă și o paletă suficient de bogată, astfel încât ei să fie bine informați.
Bineînțeles, asta este deja lecția conflictului pentru Republica Moldova, dincolo de lecțiile politice pentru Ministerul Reintegrării, Ministerul de Externe, Guvern, Conducere, există o lecție pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Și asta se numește...
Sugerați cumva ca să fie închis în niște posturi, la fel cum a procedat Georgiei?
Nu, sub nicio formă. Sugerez că poate CCA ar trebui să se gândească mult mai mult la asigurarea unei securități informaționale. Să se gândească mult mai mult la spațiul public, care încă, din păcate, nu este un spațiu dominat de mediile autohtone și de ce spuneați dumneavoastră, de presa moldovenească sau autohtonă care trebuie să creeze acest spațiu. Mă refer la dominația mediilor rusești, în special în audiovizualul
că
din Republica Moldova.
Presa națională moldovenească a prezentat un tablou suficient de relevant?
În mare măsură a prezentat un tablou complex. A prezentat și pozițiile Occidentului și poziția autorităților noastre și a Uniunii Europene. S-a văzut clar că într-o anumită presă care se poziționa de partea Georgiei nu s-a dat poziția Federației Ruse așa cum este ea, așa cum a fost ea plină de intoxicări și de manipulări, dar a fost o abordare sporadică. Dacă urmăreai presa de luni până vinerea, parcă aveai senzația că nu e atât de grav, că nu s-au produs atâtea lucruri pe marginea conflictului, iar când luai presa de vinerea, hop, aveai pagini întregi de poziții.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, oaspeții mei de astăzi sunt Liliana Vițu, expert media, și Valeriu Reniță, directorul agenției de știri Mold Press. Discutăm despre modul în care a fost oglindită în presa din Republica Moldova criza ruso-georgiană. Valeriu, vreau să te întreb dacă ești de acord cu impresia unora că presa mai aproape de guvern a fost mai șovăielnică, uneori exagerat de prudentă, și din cauza că autoritățile de la Chișinău, în mod firesc, nu au știut cum să se comporte, dacă întreg CSI-ul nu a sărit să îi dea dreptate Rusiei sau să condamne Georgia. Este justificată această impresie că presa oficială, proguvernamentală, a fost cumva mai prudentă și s-a uitat mai atent la reacțiile Moscovei?
Prudente, da. Trebuia să fim cum trebuia să fie prudent și guvernul. Toate oficialitățile care trebuiau, într-un fel sau altul, să ia atitudine. Suntem o țară care trebuie să fim prudentă când se întâmplă lucruri de astea și chiar reacția, eu n-aș zice întârziată, da, reacția a venit cu întârziere față decât așteptată opoziția, dar trebuia gândită treaba și pe urmă spusă. Mai bine să spui ceva temenic cu întârziere decât o prostie de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, presa care ziceți voi pro-guvernamentală, eu i-aș zice și pro-moldovenească, dacă e vorba de Mold Press, Mold Press nu e pro-guvernamental, dar chiar e guvernamental 100%, numai că ne facem bani singuri. O repet pentru cei care mai greșesc, uneori și spun că suntem bugetari, nu suntem bugetari. Deci, prudentă, sigur, altfel cum, când nu ai informații din prima mână, când suntem o țară cum suntem și când pozițiile presei, cum îi spuneți voi, pro-guvernamentale, uneori se confundă cu poziția guvernului, atunci sigur că trebuie să fii foarte prudent. Și mai bine să faci o pauză, să pierzi din punct de vedere profesionist, ca operativitate, dar în schimb să spui ceva temeinic. Trebuie să-i dau dreptate Lilianei. Când avem o dominație a televiziunii rusești sau a posturilor televiziunii rusești, și fel de tablou obiectiv, poate să-și facă consumatorul de informații. Nu își va face niciodată, pentru că ați văzut cât de agresivi au fost posturile de televiziunii rusești în a media punctul de vedere a oficialităților ruse. Și noi nu am avut posibilitatea să vedem nici în jumătate, nici o treime, nici a suta parte să facem cunoștință cu ceea ce spuneau georgienii, ori cu ceea ce demonstrau, cel puțin, coloana video a georgienilor. Aici, din cauza asta, și trebuie să fim prudenți, indiferent cu cine simpatizăm.
Dar există și o lene a consumatorului, pe care o sugera cumva Liliana, că oamenii privați de surse de alternative nici nu fac efortul măcar să caute o informație de alternative. Sau greșesc?
Știi, e important, în primul rând, pentru consumator, este că, deci, a fost informat despre faptul că acolo pierd vieți omenești. Asta indiferent de poziția care se afișa de anumite posturi de televiziune, deci s-a văzut că moare lume. În opinia mea, în Moldova încă se știe cine are arme și cine e mai tare pe piață cu războiul și, deci, cine e vinovat, de exemplu, de conflictul dintre Transnistria și Moldova, nu? Se știe foarte bine. Adică concluziile cred că nu se vor lăsa mult așteptate.
Eu aș spune cu siguranță că în Transnistria putem atesta un element relevant. Dacă văd o știre pe BBC sau pe CNN sau aud pe o frecvență occidentală, da, să spunem așa, o media occidentală, o știre oarecum reticentă sau critică sau care ar plasa într-un context critic poziția Federației Ruse, atunci asta e minciună. Și nimeni nu-și pune problema că ceea ce declară președintele Medvedev ar putea fi minciună. Deci, din start, a priori, presa rusească are dreptate. Chiar și atunci când președintele Medvedev spune că a avut un mandat internațional. Ce înseamnă un mandat internațional? E mandatul oferit de CSI, care nici măcar nu are dreptul să ofere un astfel de mandat? Sau e mandatul pe care ar trebui să-l ai din partea ONU? Da? Iar oamenii când aud asta, ei zic, stai puțin, toată lumea ne dă dreptate. Nu vezi că are mandat internațional?
După mine, efectul malefic al acestui conflict în Moldova este divizarea din nou foarte radicală în două tabere a vorbitorilor de limbă rusă și a vorbitorilor de limbă română, începând de la taberele jurnalistice și terminând cu unele colectivități. Am văzut că de categoric este o parte a presei rusic. Cum ieșim din această problemă care a reapărut?
Nu strica nici ziarele rusești. Am văzut pe aici, pe acolo, cum scriu ei despre război. Mi-a lăsat un gust amar toată treaba asta. Nu strica să fie și ei mai prudenți, pentru că se cunoaște acum foarte bine că, mă rog, e un adevăr deja comun. Saakashvili s-a lăsat provocat, ba mai mult poate Saakashvili avea pentru treaba asta când s-ar fi lăsat provocat și un plan anume, care s-a văzut până la un anumit punct că a fost dezvoltat, realizat. Deci un război sau un conflict sângeros care pune mari semne de întrebare comunității noastre, societății noastre întregi vis-a-vis de ceea ce se întâmplă azi la Tiraspol. Parcă ne sugerează că se poate, ceea ce noi nu mai credem de mult. Nu mai credem și nu vrem să credem. Și
spuneam duc-se pe pustii,
da, da, dar parcă s-ar putea. Da? Și atunci, dacă se poate, dacă cel puțin în minte ne vine chestia asta, înseamnă că trebuie să fim de trei ori mai prudenți, să nu aprindem spiritele, să fim foarte atenți. Trăim în comun aici, în Moldova, și trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem. Mi s-a părut că am depășit de mult niște conflicte așa pe față dintre, hai să le zicem așa, majoritari, minoritari, minorități naționale. Parcă am depășit de mult niște conflicte pe față, înțelegem ce e asta. Ori e vorba totuși iară de emoții, din pricepere, de a spune despre anumite lucruri. E nevoie totuși pentru noi ca să ținem conflictul nostru în frâu, ca să nu mai avem ceea ce am avut, să fim foarte responsabili. Ceea ce s-a întâmplat în Osetia trebuie să ne facă foarte și foarte responsabili, pe ziariști, politicieni, toți acei care au ceva de spus atunci când se întâmplă cataclisme de felul ăsta.
Și aici ajungem la mult banalizată misiune a jurnalistului, responsabilitate față de public. Deci trebuie să ne dăm seama că luptele fratricide, intestine, divizările care nu și-au rostul, tu ești pro-NATO, tu ești anti-NATO, tu ești pro-CSI, tu ești anti-CSI.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Adresez întrebarea cireașa de picolivă, cea mai dificilă poate. Cum să-ți păstrezi cumpătul, să rămâi prudent, calm și pe cât se poate obiectiv atunci când în spate ai Moscova, când ai rospotreb soiuzul care se zice că ar fi dat deja din deget și ar fi spus, vedeți că vinul în vrac s-ar putea să nu-l importăm. Când ai rezolvat conflictul transnistrian cu ajutorul Moscovei, cum să-ți păstrezi demnitatea după ce georgienii au fost pedepsiți pentru modul în care ei au înțeles să-și apere demnitatea? Valeriu, în primul rând, dumneata ca reporter de război și ca director de agenție Mold Press.
Prefer să nu mi-amintesc de ce și s-a întâmplat atunci în cele trei luni cât am fost mai în fiecare zi în mijlocul evenimentelor, cum ne place nou să spunem, pun punct la asta. Trebuie să fim înțelepți, să-i facem pe toți înțelepți, nu putem, dar în fața războiului, în fața unui cataclism, în fața unui pericol de a-ți pierde apropiatul, Doamne ferește, mama, tata, copilul, eu cred că lucrurile astea trebuie să-l pun în gardă pe fiecare, pentru că suntem oameni și avem niște reguli umane de conviețuire pe care trebuie să le respectăm. Nu știu dacă mai există un alt fel de a aborda problema decât aspectul ăsta umanitar sau biblic sau ziceți pur omenesc, care pornește de la o experiență umană de mii și mii de ani și care, din păcate, uite că lecțiile de fiecare dată nu sunt învățate. Trebuie probabil mai des, din studioul în care ne aflăm, de pe paginile ziarelor, din mijlocul colectivităților de ziariști, oricare ar fi ele, să lansăm mesajele astea care, cum ne-am demonstrat în ultimul conflict, nu sunt de prisos. Nu sunt de prisos să repeți mereu. Adică ar trebui să fie pentru noi, moldovenii, sau fiecare cum se consideră ca neam pe pământul ăsta, nu suntem atât de mulți. Și nu putem risca de ușor cu viața noastră și cu viața apropieților noștri. Prin urmare, trebuie să ne îndemnăm mereu la niște lucruri care atâta timp cât nu sunt cataclisme, ni se par banale. Dar uite că nu sunt banale. Uite că atunci când vine conflictul și când luăm atitudine față de conflict, uite că ne emoționăm din nou.
Revenim
iarăși la conflictul cel din 92, care eu prefer să nu mai aduc aminte de el.
Eu aș merge probabil pe șablonul educației occidentale că din orice trebuie sunt lecții de învățat și e clar că pentru Republica Moldova aceste lecții sunt multiple. Cu referire la conflictul din Georgia, e clar, avem lecții pentru politicieni. Sunt specialiști și în diplomație și în securitate regională care ar putea să stea să dezvolte o listă exhaustivă, dar poate prima ar fi ce facem cu Transnistria, da? Ce facem cu formatul de menținere a păcii, care la un moment dat ar putea să nu fie de menținere a păcii, dar tocmai de escaladare a violențelor în regiune, de exemplu. Sau ce facem cu dependența atât de mare de Federația Rusă? De ce în ultimii 2 ani de zile nu am folosit perioada ca să ne diversificăm piața, să ne ancorăm cât mai mult pe alte piețe, tocmai ca să nu mai poată să ne dea Rusia din deget? Da, e clar că un anumit grad de dependență de Federația Rusă va exista tot timpul și Uniunea Europeană depinde de Federația Rusă, dar Uniunea Europeană caută în același timp alte pârghii. Și atunci când am pomenit exemplul Consiliului Coordonator, nu a fost în zadar. E vorba de niște mecanisme de asigurare a securității statului. Fie că e vorba de securitate alimentară, că e vorba de securitate informațională, securitate politică. E vorba de niște mecanisme pe care ar trebui să începem să le punem de pe acum în aplicare, să le creăm, să le analizăm, să nu stăm să așteptăm războiul și, după cum e scris în concepția noastră de securitate, dacă va veni peste noi, nu dă Doamne, vreun conflict sau vreo cataclismă, vom cere sprijinul UE.
Totuși vorbim despre un război ambalat într-un război propagandistic, informațional. Cum e să se comporte un consumator de informații sau un decident ca să detecteze, să aibă discernământ, să nu înghită nada asta propagandistică, unul din elemente fiind, de exemplu, numărul victimelor? Sunt o sumedenie de alte exemple montate în realitate tocmai pentru ca să determine, să împingă opinia publică spre o anumită atitudine. Și întrebarea, ce îți sfătui pe niște oameni care sunt expuși unui asemenea flux propagandistic, cum să detecteze sau cum să se comporte ca să nu muște nada?
Nu știu ce putem recomanda oamenilor. Putem, ca sugestie, recomanda posturilor de televiziune locale, autohtone. E timpul experților să vină să explice. E timpul unor emisiuni cu schimburi de opinii, talk show-uri, în care s-ar analiza. Pentru că numai experții, jurnaliștii care scriu un temă sau care se simt capabili să explice lucrurile acestea, trebuie să vii în fața ecranilor, anume pentru că presa scrisă se citește cât? Până la 15%. Deci să vii în fața ecranilor și să...
Să ia creionul, să arată pe harte, exact,
exact
unde, ce.
Exact unde, ce, cine a manipulat. Deci nu trebuie să lăsăm lucrurile să curgă. Și asta ar fi explicația, poate emisiunea de azi ar fi una din explicațiile pe care o dăm unor consumatori. Aparatele, tehnologiile de propagandă, de PR de azi sunt foarte sofisticate, foarte bine puse la punct. Te uiți cu cât sânge rece și profesionalism sminte? Cum poate rezista omul simplu în fața unor vedete TV îndrăgite care spune lucruri foarte importante pentru soarta umanității, mințind numai și numai experții, noi jurnaliștii din nou, cei care se simt capabili, să explice ce a fost și de ce se face așa. Trebuie mereu să ne întoarcem atâta timp cât avem cel puțin conflictul transnistrian. Deci în mijlocul nostru tot timpul trebuie să explicăm lucrul ăsta.
Liliana, soluția ta de imunizare.
Clar că rezistența la intoxicări și la manipulări vine dintr-un mediu în care pluralismul e ca la el acasă. E clar că atunci când oamenilor le se prezintă multe puncte de vedere profesioniste, nu pseudo-experți, dar cei care într-adevăr au fost în situații similare, au făcut studii, au urmărit, sunt în miezul ăsta, e clar
știu
că...
Știu dosarul, da.
Rețeta de imunizare ar fi o politică editorială asumată. Asta înseamnă că ziaristul să înțeleagă foarte clar rolul lui de facilitator, de intermediar între foarte multe surse. Încercarea de a cunoaște, dar și de a înțelege. Că nu e suficient doar să cunoaștem ce se întâmplă. Trebuie să și mai înțelegem ce,
Liliana,
ce vedem.
Pui totuși pe spatele jurnaliștilor sau presei. Dar ce face omul care deschide televizorul?
Păi... Să gândească, să-și pună în funcțiune materia cenușie. De aia are și el, face și el carte, face școală, mai studiază, mai pune mâna pe carte.
Din momentul când a deschis televizorul, omul devine victimă.
Da, din păcate așa e. Vă mulțumesc pentru această discuție și pe curând. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, la care au participat Liliana Vițu, expert media, și Valeriu Reniță, directorul Agenției de Știri Mold Press. Ne reauzim duminica viitoare, de ziua limbii noastre, celei românești, dacă e să ne amintim de numele inițial al sărbătorii, zi în care vom încerca să vorbim despre motivația oamenilor de spirit care își asumă benevol austeritatea și chiar prigoana în schimbul libertății de a crea. Până atunci, nu ratați emisiunile de la ora 7, dimineața și seara de luni până vineri, iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, care vă dă întâlnire la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.